Yeşil alanı.
Efirde yeşil alanı tapşırılar.
Efirde yeşil alanı tapşırılar.
Selam dostlar, sizni yeşlik olanına qunaqqa şokrabız. Mikrofon aldığında Royil Sodri, rejissör pultında Leyla Salaqova. Günleriniz kümüllü, hem vaqiqalarga boy bolsın, vaqtıqız faydalı ötsin, keyfiqız her şak kuterinki, şep bolsın degen tilekte topşuruğubızını Şoğira Gülüse Battalıbının şiğri yolları bilen başlap ketigeli. Bu buran şul kadar kütülgen. Olgitti dünyanın korası, yürekten yürekke yıraklık, koy şaktı bir buran orası. Kor da kor, bugün dünyanın okluktan tuygan şağı, ok buranını sılta uytip, okılın juygan şağı.
Yeşlik alanı.
Hürmetli radyo tinglovchilar, siz Tataristan radiosi dolqınlarında Yeşlik alanı programmasını tinglaysız. Biz sizni yeş ijodchilar, shoirlar, yozuvchilar ijodi bilan tanishtiruvni davom ettirabiz. Qozonda bu yil endi 20-chi topqir o'tkazilgan yesh totar yozuvchilarining idili moqshorligi konkursi tamomlandi. Uning gran-priyasi bo'lgan Olina Xabibullina bugun bizning studiyada qonoqda. Xayrli kun Olina, biz sizni o'zimizning studiyada ko'rishga bek shod.
Xayrli kunlar.
Hurmatli radio tinglovchilar, esingizga tushiramiz, bugungi topshiruvimiz turdan-tur efirda bora. Studiyaning telefonlari 555-55-13, qozon kodi 843. Savollaringiz bo'lsa, rahmat etingiz. Алина, әлбәттә, әңгәмәбез барышында ук, башында ук без сезне зур җиңүегез белән котлыйбыз. Әлеге ирешелгән уңыш алга таба тагын да зуррак үрләргә ирешергә сәбәп булсын.
Рәхмәт, амин, шулай булсын.
20-нче тапкыр үткән яш татар язучыларының Иделе мохшарлыгы конкурсында катнашу, әле җитмәсә гран-при ясы булу синдә нинди тәсирләр, нинди хисләр калдырды соң?
Иделе мохшарлыгы бәйгесендә мин инде 2-нче мәртәбә катнаштым, шуңа күрә анда мине нәрсә көтәсен, нәрсә булачагын барысында белеп бардым. Иң беренче чиратта мин андагы иҗатташ дусларымны күрәм дип барган идем. Ниндидер урын алу, алар белән ярышу, ул барысы да 2-нче планга күчте. Һәм шуңа күрә минем өчен иң кадерлесе ул аннан алып кайткан истәлекләр, матур хисләр дип әйтер идем мин.
Димәк, син анда аралашу эзләп бардың.
Шулай дип әйтсәк тә була, ләкин әлбәттә анда жюри әгъзалары белән очрашу, алардан тәнкыйть сүзләрен ишетү, алардан киңәш ишетү ул әлбәттә бик зур тәҗрибә һәм шуңа күрә моны да истән чыгарырга кирәкме?
Син эзләп барган әйбереңне таптыңмы? Әйтегендә аралашу, иҗат кешесе өчен аралашу никадәр мөһим бүгенге көндә?
Бик мөһим дип әйтер идем мин, чөнки кем белән аралашасың, ул кешенең гадәтләре, уй-фикерләре ул сиңа да йога. Һәм шуңа күрә андагы нәкъ менә әдәбият дөньясында кайнаучы яшьләр белән аралашу, аларның иҗатын тыңлау, тәҗрибә уртаклашу алар барысы да илһам бирә. Алар кебек язасы, матур итеп язасы, күбрәк язасы килә башлый.
Иделе мохшарлыгында быел Татарстанның 17, шулай ук Башкортстаннан, Киров өлкәсеннән дә яшь иҗатчылар катнашты. Аларның саны, составы аерылдымы? Менә син башта килгәнгә караганда.
Юк дип әйтер идем, анда 14 яшьтән башлап 30 яшькә кадәр кешеләр катнаша ала. Узган елгы белән чагыштырганда, әлбәттә, берникадәр аерма бар иде, чөнки бу елны анда 43 кешенең нибары 4-се генә егет кеше иде. Моны истә тотарга кирәк. Әйе. Яшкә килгәндә, анда төрле яшьтәгеләр бар иде һәм бу аралашканда да бернинди барьер булмады. Киресенчә, 14 яшьлек кешеләр үзләренең берникадәр зуррак булганнар белән дә үзләренең яшьтәшләре кебек аралаштылар.
Әдәбиятта яшь иҗатчылар арасында шулай кызларның күп булуы ни сәбәпле икән? Ничек уйлыйсың?
Моңа без генә түгел, өлкән буын язучылары да аптырый. Жюри әгъзалары килделәр, алар барысы да ир-ат язучылар иде. Ә каршыда без бик күп кеше кызлар тезелеп утырабыз. Нәрсә белән аңлатырга, дөресен генә әйткәндә, мин бу сорауга җавап бирә алмыйм. Кем белә, бәлки егетләрнең хәзер кызыксынулары берникадәр үзгәрә төшкәндер, алар карьера ясыйлар, әдәбияттан берникадәр читләшкәннәрдер, мөгаен.
Идел мохшарлыгы ул әлбәттә бик яхшы иҗат мәктәбе дип тә әйтеп үттек, һәм иң мөһиме төрле танылган шагыйрьләр, язучыларның остаханәләре дә уза бит. Син кемнәрнең дәресләрендә булдың һәм үзеңә нинди файдалы белемнәр алып кайттың?
Мин 3 номинациядә катнаштым. Хикәя номинациясының жюри әгъзалары Марат абый Закир һәм Әлфәт абый Закиржанов иде. Алардан мин шактый гына киңәшләр ишеттем. Алар нәкъ менә минем генә түгел, бар катнашучыларның да әсәрләрен алып, тәфсилләп анализ ясадылар. Бу бик зур плюс дип әйтер идем, чөнки шундый олпат язучылардан, тәнкыйтьчеләрдән киңәшләр ишетү, аларның фикерләренә колак салу ул бик мөһим. Поэзия номинациясендә Илсия Рапа Иксанова жюри әгъзасы буларак чыгыш ясады. Ул шулай ук безгә киңәшләрен җиткерде, һәм мин үземнең шигъриятемә, иҗатыма аның чыгышыннан соң күз салдым, һәм әлбәттә үземнең анда кимчелекле якларымны таптым. Анда ниндидер мәгънә түгелсезлеге яисә фикернең тәмамланмаган булуы, рифмалардагы түгелсезлекләр, алар барысы да менә күзгә чалына башлады.
Беренче тапкыр катнашканда нинди уңыш иде һәм быел үсеш күренеме? Быел бит инде гран-при, ни дисәң дә?
Быел, әйе, узган елны мин бер номинациядә катнаштым, ул проза номинациясе иде. Мин анда алдым беренче урын. Бәйгенең ниндидер чикләүләре юк, ягъни бер катнашучы бер генә номинациядә катнаша ала дигән
кагыйдәләр
юк иде. Шуңа күрә мин бу елны 3 номинацияга үз эшләремне җибәрергә булдым. Балалар әдәбиятындагы хикәяләрем беренче урынга лайык дип табылды. Ә поэзия һәм проза номинациясендә миңа гран-при бирделәр.
Менә бит ничек булган. Тагын бер кат котлыйбыз, Алина. Инде конкурстан соң үз алдына тагын нинди максатлар куйдың?
Максатлар белмим, ниндидер максатларым юк. Мин бик нык илһамланып кайттым бу ярыштан соң, бәйгедән соң. Моны бәйге дип әйтү бик үк дөрестә түгелдер
инде. Конкурс дигәндә без аны.
Әйе.
Чөнки бәйге дигән шинчекләр шапкан атлар үз алдына килеп баса.
Әйе.
Иҗатта ул шау булмый торгандыр.
Әйе. Әйткәнемчә, мин моннан бик зур илһам алып кайттым. Һәм ниндидер максат куеп булмыйдыр ул әдәбиятта. Менә шуның кадәр әсәр язам, шуның кадәр бит язарга кирәк дигән максат була алмый. Ләкин әлбәттә минем язасым килә һәм каләмем минем үзем белән булыр дип өметләнеп калам мин.
Сиңа бу максатларына ирешергә әлбәттә иң мөһиме сан түгел, ә сыйфат ягын. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без исегезгә төшереп үтәбез. Сез яшьлек аланы программасын тыңлыйсыз. Без бүген турыдан-туры эфирда эшлибез. Студиябездә кунакта Идел мәхшәрлеге яшь татар язучылары конкурсының гран-приесе Алина Хәбибуллина. Студияның телефоннары 555-5513, Казан коды 843. Сорауларыгыз булса рәхим итегез. Алина, инде синең иҗат үрнәкләрең, шигырьләр тыңлап үтсәк иде хәзер. Әйдә, бер-ике шигырьне безнең радио тыңлаучыларга да укып ирештерәле.
Апрель. Әйдә, сиздермичә кил дә тыныч кына кагыл иңнәремә. Кояшлы бер нукта куй син тизрәк җанны кыйып эчтән иңрәвемә. Мин көтәргә әзер. Тик кил генә. Яңгыр булып там син күзләремә. Җылы, ачык, хисле һәм рәхәт бул. Якты нур бүләк ит йөзләремә. Сагышларны өреп тарат та син. Кочакка ал, җәйләр вәгъдә итеп. Калдыр кышкы авыл авыр ул төннәрне беренче кар кадәр генә итеп. Ә мин сине шигырьгә салырмын. Ижекләп җыярмын, көнләп, түз. Март калдырган калын эш нуктага жан өрергә кирәк тик эш сүз. Юк, белмисең ничек сагынуым, ак якалы ызын күлмәген. Апрель, ашык, жылы тансык, мин бит бер ел буе сине күрмәдем.
Алина, декабр айында апрель турындагы шигыр тыңлап үттек, әйе бит. Декабр дип мин дә хәзер декабрга кирип барабыз, ноябрь ае әле. Менә синең күңелеңә, димәк, менә шундый яз айлары бигрәк тә якын.
Минем күңелемдә һәр вакыт яз. Яңа дулкын проектында шигырьләрне анализлаганда да шундый фикергә килделәр шөр ягъзалары. Минем шигырьләремдә күпчелек яз образы һәм бәхет образы өстенлек итә.
Димәк, инде без яңа дулкын турында да әйтеп үтик. Ул да булса 7 декабрь көнне Кариев театрында 19 сәгатьтә яш шагыйрьләрнең, иҗатчыларның яңа дулкын дигән проекты стартала. Анда син дә катнашасың.
Әйе, хәзергә безнең әзерлек бара.
Әйе, тагын шигырьләр укыйк әле дә.
Йыллар аша килдем. Озын юллар яраклардан сиңа китерде. Җәйге шиллә ирен кидергәндә ничек икән сабыр ителде. Сусавымны басу өчен миңа яңгырыңның җитә тамчысы. Бар күңелем хәрәкәткә килә, бер селтәнсә җилен камчысы. Яфраклардан карап тора миңа мөлдерәмә тулы күзләрең. Агач шавы булып ишетелә шербәт төсле татлы сүзләрең. Җибәрәсем килми. Шуңадырмы йөрәгеңә килеп сарылам. Мин хыялый. Синең яныңда ук кайнар янып сине сагынам. Синдә калам. Мәңгелеккә калам. Хөкемдардыр миңа тик үзең. Мин бит гашык синең һәр мизгелгә. Рөхсәт итсәң, һич тә икеләнми. Синдә калам. Бәхетле кызым.
Әй, Әйе, бик тә шундый үзенчәлекле шигырьләр. Инде Алина, без синең исемең, синең үзеңнең хакында да сөйләшеп үтик әле. Алина Хәбибуллина исеме ул безнең радио тыңлаучыларга, әдәбият сөйләргә әле бик үк таныш та түгел. Әмма синең әле барсы да алда, һәм инде безнең бүгенге тапшыру да моңа бер зур баскыч булып торсын. Радио тыңлаучыларны үзең белән таныштырып үт әле, син үзең кайсы яклардан?
Мин үзем Актаныш районы Әтәс авылыннан булам. Хәзерге вакытта Казан федераль университетының татар теле, әдәбияты һәм журналистика бүлегендә 2-нче курста белем алам. Һәм уку белән берлектән иҗатны да алып барырга тырышам дип әйтим инде.
Һәм бик яхшы алып барасың, өлгерәсең икән әле. Сиңа бирелгән сәләт, ул сиңа кемнән күчкән? Сезнең гаиләдә, нәселдә шигыр гәрәмәк кипән киткән, аны яраткан кешеләр бармы?
Минем әбием дә, бабам да, әнием дә, әтием дә укытучылар. Һәм шуңа күрә менә бу китапка булган мәхәббәт, ул мин аны бәләкәй чактан ук, кечкенә чактан ук күреп үстем. Мәктәпкә кергәнче ук мине укырга өйрәттеләр, һәм шуңа күрә бала чактан ук мәхәббәт китапка булган мәхәббәт әдәбияткә тартхандыр дип уйлыймын мин.
Һәм инде синең татар филологиясе бүлегенә укырга керүеңдә аларга бәйлеме?
Юк, алай дип әйтмәс идем.
Мин... Алар үзләре кайсы фән укытучылары?
Әнием татар теле әдәбияты укыта, һәм шуңа күрә ул да әдәбияткә шактый якын кеше. Аның да минем менә бу әдәбияткә тартылуымда зур өлеше бар.
Беренче тапкыр кулыңа каләм алып, язган юлларны, язган мизгилләрне хәтерлисеңме?
Кеше бит...
Ничәнче сыйныфларда булды?
Билгеле бер вакытта гына каләмгә үрелмидер инде ул кеше, ул ничектер. Үзеннән үзе вакыт белән шулай килеп чыга. Мин дөресен генә әйтә алмыйм, кайчан мин яза башлаганмындыр. Ләкин менә 7-8 сыйныфларда нәрсәдер язып карарга тырышуым, әнә аларны искә төшерә алмыйм.
Һәм инде конкурсларда да катнашкансыңдыр, әнең укытучы буларак.
Әлбәттә. Мәктәптә укыганда ук инде бәйгеләрдә катнашырга тырыша идем мин.
Һәм синдәге иҗат үсентеләрен кем беренче күреп алды, Алинә? Кем тәкъдим итте, менә яз әле, ташлама әле каләмеңне дип?
Мин 7-нче сыйныфта Илхам бөтен Россия яш язучылар бәйгесендә катнаштым. Һәм нәкъ менә бу иң беренче этәргеч булгандыр дип уйлыйм. Минем анда хикәям 2-нче урынга лайык булды. Һәм мин үзем уйга калдым, ә мин яза алам микән чынлап та дип үз-үземә сорау бирдем һәм үземнән үзем каләмгә тартылдым.
Язганнарыңны укып күрсәтә идеңме? Халыкка йөрештерә идеңме син? Чөнки башта бит инде яш иҗатчының ниндидер оялу хисе дә булырга мөмкин.
Ул әле минем һаман да бар. Кечкенә чакта, кечкенә дигәндә инде 7-8 сыйныфларда алай бик басылганым булмады кебек, ләкин менә 9-10 сыйныфларда минем хикәяләрем, шигырьләрем газета журналларда күренә башлады инде.
Бүген үзеңә кайсы тематика якынрак?
Яшьләр якын, яшьләр нинди темага якын, алар барсы да минем өчен мөһим, чөнки үзеңә таныш булган темага язуы җиңелрәк. Мәсәлән, ниндидер сугыш темасын алыйк, анда яисә хыянәт темасын алыйк. Үзең белмәгән, үзең күрмәгән нәрсәгә кагылу ул бик читен миңа калса.
Инде тагын синең иҗат үрнәкләреңә, шигъри үрнәкләргә мөрәҗәгать итик әле. Тагын шигъри тыңлыйк инде, Алина. Әйдә.
Арадагы чакрымнарны без әле юк итәрбез. Картада буялган җиргә бер мәл барып җитәрбез. Зәмхәрир суыкта 400 айрылуны җиңәрбез. Без кышкы җилдән кызарган йөзләр белән чибәрбез. Бәхет белән кисешүген телим һәр көн елымның. Шимбә көнне син миндә бул, ә мин синдә булырмын. Юләр диеп көлүләргә, үртәүләргә чыдарбыз. Телефонның будкасына кереп җылынып чыгарбыз. Атылган йолдызларны без кисәләргә җыярбыз. Бар дөньяга гашык булып, үзебезне җыярбыз. Онытылып урамнарның кирәклесен үтәрбез. киноға кіріп жылыға изіреп иқылап кетәрбіз. Бәхіттен екі башыбыз, я жер шары әйләнір. Тартылуға түзә олмай, күңілләрініғ бәйләнір. Еларман мұ? Оңлағашта иртән сегіз тұлуын. Бұ күтілген ішрашуның түштегіне бұлуын. Ела, достым, көз ешлерін құяшқа оқшияр біз. Мәхәбәтлі көзлер білен, біз бары бір шибәр біз. Ерегің ярларын дингізлер юғанда, тұз салып ашылған яраға. Ұнытма, бәхіт тә ұфықтан юл ала сен кірфік шылатқан арада. Ғазаплы, сынаулы юлыңны өткенде, елаудан, әрнуден қорықма. Бәхітнің дәхәт тә ярасы ешлері өткесі болуын ұнытма. Шылбырдай тізілген кертелер қоршында, бір құрал өтімлі, берешмеу. Язның бұ ақ қарлы бұранлы күннәрі ойлары білен дә келешмел. Син артқа қарама әйләніп бәхеттің қоршыға ұшырауы иқтимал. Ғырурлық бегенге, иң салқын қаралына тірерге шынықтыр иқтияр. Бәхеттім дұрыс юл үзләген шағында, башқаға юлық сайырақта. Бары бір қойдадыр бәхеттінің барлығы, күңіліне жылыта, юата.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Ешлік Оланы программасын тыңдайсыз. Біз бүгін турыдан туры эфирде эшлибез. Студия біздің телефоны 555-5513, Қазан коды 843. Студия бізде қонақта яш шағира Алина Хабибуллина. Ол 20-нче тапқыр өткерілген Иділім мақшарлығы яш татар язушыларында язушылар конкурсының гран-при иесі. Алина, бүгін қолға китап алырға ғұмымен нәрседер оқырға уақыт бар ма?
Мен филология бүлегендә оқығаш минем төп эшем ул кулыма китап тотып утыру, уку, әйе. Шуңа күрә башка кешеләр өчен җавап бирә алмыйм, ләкин минем көнемнең күп вакыты китап тотып уза. Минем группадашларым, төркемдәшләрем дә нәкъ шулай. Һәм безне шушы уку аша әдәбиятка гашык булган кешеләр безнең көн дәвамында аралашу темабызда ул нәкъ менә әдәбият, әдәби әсәрләр без Хәр вакыт шул турыда фикер алышабыз, шул турыда бәхәсләшәбез.
Кемнәр ул синең кумирлар әдәбиятта?
Кумирлар? Мин татар әдәбиятын укыйм. Кумирлар дигәндә, Рәдиф абый Гаташ, Набик яратып укыйм мин, Кадыр абый Сибгатуллин, Йылдыз апа Миңнуллина. Аларның шигърияте, аларның иҗаты минем өчен ул үрнәк булып тора.
Бу исемнәрне ишетү синең авыздан ишетү безгә дә шулай ук күңелле. Алина, син менә прозада да шулук инде шигърияттә дә үз урыныңны булдырып киләсең, табып киләсең үз юлыңны. Ә кайсысы сиңа күбрәк якын?
Икесе дә дип.
Провокацион сорау булаймы?
Әйе, икесе дә дип әйтсәм, алдамам мөгаен. Әлбәттә мин иң башта Бары тик проза гына иҗат итә идем. Һәм менә шул проза аша мин ничектер шигърияткә килеп чыктым. Язып карарга булдым. Һәм миңа шигырь язу ошап китте. Һәм шуңа күрә мин хәзердә икесен дә, прозаны да, поэзияны да алып барырга тырышам.
Инде безнең студиябезгә килгән яш иҗатчыларга, яш шагыйрьләргә еш бирелә торган сорау, менә иҗат процессына кагылышлы сорау, шигырь Тәүлекнең кайсы вакытында языласың ул? Иртәнме, кичәнме, кар яугандамы, яңгыр яугандамы дигәндәй?
Ул табигатькә дә бәйле түгелдер. Ул көннең, төннең вакытына да бәйле түгелдер. Мен калса ул күңел халатыннан тора. Әгәр дә күңелнең шундый халаты икән, шигырь үзеннән-үзе ташып чыга. Һәм син автобус тукталышында басып торасыңмы? Дәрес вакытында лекция тыңлыйсыңмы? Ул төрле вакытта синең күңелеңнән ташып чыгарга мөмкин, һәм аны бары тик тиз генә каядыр теркәп куярга кирәк.
Менә күңел халатына дидең. Ә синең күңелең нинди халәттә булганда языласың шигырь? Ничектер шатлангандамы яки киресенчә мұң сулы, соғышлы болған уақытта ма?
Шатлықтан шығырлар сирек туа. Нишлеп бір. Күңілге мұң су болғанда ешрақ мұғайын қалемге өрлесің. Бұ бірне қадар бұшанырға тілеу біленді бәлкі бейлідір. Хам, әлбетті, әгер де нендедір бір күңілі уақиғалар болғаннан соң да мұны қалем білен қағазға түшіресі келген уақытлар болғалы.
Шулай, міне бүгін шиғыр тыңлаушылар, хаманы оңлаушылар бар ма олар, көп ма олар?
Менің достарым арасында көп.
Сенің дойреде, ебет?
Әйе. Башқалар үшін әлбетті мен жауап бере олмайым, лекен нәқ мұны менің түркімдішілер, мен оралашқан кішілер, алар барысы да әдәбиетке яқын. Мұғайын әдәбиетке яқын болғанлары үшін алар менің дұсларым, мен аларының дұсларыдыр енді. Біз барыбызда бұл үлкі білен қызықсына біз, хәм менің ойлауымша әдәбиетке бейтараф болмаған кішілер алар шақты, хәм ешілер арасында да алар бик көп. Аларыны бары деп көрерге керек, шынке алар барысы да мен шиғыр оқиым, мен хикая оқиым деп бит қышқырып ермейм. Мен шулай деп айтыр едім.
Шиғыр оқу дегеннен сен оларыны өз ижат өрнәкләреңне өзің оқырға яратасыңмы, яки башқа кешеден оқытып, нәфис сөз осталарыннан оқығанны тыңларға яратасыңмы?
Өзім оқырға яратмайм, чөнки ул бит инде күңелне ашып салу деген кебек. Оқырға туры килә, әлбәттә. Шиғырларны мин гадәттә интернетка куям. Барысында түгел, әлбәттә. Instagram битендә мин кайберләрен чыгарып барам. Хәм бу шигырны күрсәтү өчен генә түгел, бәлки тәнкыйт сүзен ишетергә теләү белән бәйледер. Чөнки шигырны чыгарганнан соң миңа кире кайтавас килә. Менә бу җирен булай итәргә кирәк булгандыр, менә монда мондый фикер ишады миңа дигән фикерләр килә миңа.
Бүгін шиғырларыңны матбуғатқа бересіңмі, тапшырасың ма, ғымен мені өзіңні таныту үшін қойсы мейданшықны қолайырақ деп көресің?
Не үшіндір мен газеті журналларға бек мұражаға дейтмейм, нешләптір, лекен хикеялер басыла, шиғырлар да басыла.
Басылғаны бар енді, әйбет?
Басылғаны бар, әйе. Инстаграм менімше ол ең қолай вариант, ол шында оқ интернетқа шыға, хәм аның аудиториясы шексіз. Яғни аны кішкенелер де, орта яштағылар да, олырақлар да оқи.
Һәм инде әле бит анда аудиториясы шексіз болса да, сенің достарың, сені үз еткен кішілер, сен өзіңе өзің аудитория топлайсың, әйбет?
Әйе.
Онсы да бар сенің дойре.
Әйе.
Әне де түркімнер олып бар, онсы сенің бар ма ол?
Әліге жоқ, андай фикірім де жоқ. Менің мен Instagram битім бар. Минем анда күпшілік шығырлар, хам минем үшін бұйын қолай вариант.
Енді бұл біраз фәлсәфи ректі сұрау болар. Ижатшы боларақ, дүния сенің үшін нендей түсілерден, нәрселерден тұрауыл? Нешік сен аны көресің, көз алдайсың?
Мен аны яқты түсілерді көрем, деп әйтір едім. Әйткенімше, менім ижатымда күпшілік бәхіт образлары үстінлік етті. Шының білән бәйлі рәуіште мұғайын мен яңғыр яуғанда да, қор яуғанда да түшін күлікке берілмеймін. Хар вақыт позитив рухта болырға тұрышамын. Мұны нәрсе білән бәйлерге екенлігін, нәрсе білән бәйлі болғанлығын мен ұңлата алмайым, ләкен менің хар вақыт күңілімді бәхіт деп әйтіредім мен.
Өліне біздің енді топшыруымыз охырына да яқынлашып келе, шулай оқ сенің шиғырлар білен оны тәмамлайсы келе, әйді шиғырларыны оқи ғалі тағын.
Салқын қарашыңнан тәрәзәләр оп-оқ бәскә күмеләләр, үреләләр. Қолар хаман бұзға үрелелер. Бір тамшын нұр тәтімәсін біліп, кірфіклерді толпыналар. Тартыналар. Көзлергіне нектір тартыналар. Сірлеріңі сенің тұйған көбек шеш үшларым дұлқынлана. Ялқынлана. Үзлеріңнен күңіл ялқынлана. Күшсізлігім түгіл. Дәш мәуіңнен мен шыныға ғына барам. Янам. Бұзлы тәрезеге қолым тіреп, қорашыңнан жылы табам. Йонам, ұтта дірлеп, шынығадыр йорам. Ағызығы. Дүния қойны, ұйлар шаба. Хәл олырға жетмей бір сағат. Хислер тоши, қоннар қойны бұ дауылда. Яратуым сені бір сәнғат. Құры жилдер сұқмағыма қор тұтырған. Юаш қына сеңа юл ярам. Сүйу сәнғат. Түзу сәнғат, өзің сәнғат. Желге қоршы шығып, мен барам. Мұң тәміне сусап епкен ирінлерім, сүйлер сеңа шығырлер яттан. Ол сәнғатны біреу менден яқшы білсе, мәхәббәттен шундуқ баш тартам.
Құрметлі радио тыңдаушылар, бүгін біздің студиямызда қонақта Қазанда 20-ші тапқыр өткерілген Еділі мақшарлығы еш татар жазушылар бәйгесінің гран-при иесі Алина Хабибуллина болды. Алина, біз сіңа алға табада ижатыңда оңыштылар тілеп қалабыз, һәм шундай матур-матур ихлас шиғырлар белән қабат өзебезнең студиядә күрүге без бик шат булачакбыз.
Рәхмәт.
Алина, инде синең белән дә сау булашабыз, шулай ук радио тыңлаучылар белән дә сау булашыр вакыт килеп җиткән. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яшьлек аланы дигән программаны тыңладыгыз. Студияда микрофон алдында Роил Садри булды, режиссер пультында Лейла Сәләхова иде. Алина, инде синең белән сау булашып, радио тыңлаучыларга да, һәм инде сиңа да матур җыр бүләк итәбез. Ул да булса синең яраткан җырың да булып чыкты әле. Зөһрә Сәхәбиева башкаруында сиңа әйтер сүзләрем бар дигән җыр булыр бу. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сау булыгыз. Эфирдә киләсе очрашуларга кадәр.
Киттең дә син мәңге юл. Белмим, иркем, кая юл алдым. Бәхетіме соң син түгеліні, шугер сұрау көрші көңіліні. Шугер сұрау көрші көңіліні. Кендіз бұтен, арабызда юңлар үзі бар. Тек шулайда үркәмін күтен, сен ағына әйтір сөзім бар.
Яшлек алана.
Эфирда яшлек алана тапшыруы.
Эфирда яшлек алана тапшыруы.